SBS
Radio.
Kasama natin sa kabilang linya si Julie Basco. Siya ang coordinator ng Commonwealth Home Support Program ng FCCVI na nakabase dito sa Footscray. Kumusta ka na, Julie?
Okay lang po ako. Magandang hapon po.
At magandang hapon din naman. Pag-usapan natin itong program na hinahandle mo. Ano yung mga nakapaloob sa programang ito?
Itong programang ito po ay actually intended para sa mga Filipino elderly over 65 years old. Yung pong mga nakatira on their own dahil sila ay nag-iisa sa buhay, gusto na para maiwasan ang kanilang social isolation. Kaya po meron tayong tinatawag na social support program. Dati po, ang tawag dito is planned activity group at naging popular sa tawag na damayan dahil po dun sa meron silang team song na ginawa nung isa naming kliyente rin. Ginawa niya po yung lyrics ng damayan na naging team song po from the time na nalikha po yung team song ng damayan.
Nabanggit mo, no, intended para sa mga nagsosolong mga elderly. Mm-hmm. So paano nyo sila na-access? Considering na karamihan sa kanila, kamo ay nag-iisa, siyempre mga wala namang kasamang magdadala sa kanila sa mga grupong katulad ng hinahandle niyo.
Yung iba po kasi na-refer sila noon, inumpisahan ito ni Tita Connie San Jose, yung iba na-refer sa kanya diretso, tapos yung iba nalalaman nila by word of mouth. So sila mismo nagsasabi na dinidiscuss nila sa mga kakilala nila kung anong ginagawa nila sa damayan. Kaya parang na-encourage sila na mag-join. So pwede silang kumbaga naging self-referred, ganun.
Oh, okay.
Pero yung iba, talagang ni-refer sila ng halimbawa merong doktor nila na ni-refer po sila. Kaya ganun na nakarating sila dito sa aming programa.
So gaano yung acceptance nila dyan sa group? Alam natin na yung mga elderly, di ba? Siguro parang gusto na nila mamahinga at hindi na makihalubilo sa mga grupo.
Ay, sila naman po. Tuwang-tuwa po sila na sila kasi ito'y isang pamamaraan para sila ay makalabas ng bahay nila, makapagbihis, makipag-socialize through interaction po ng mga kasama nila sa programa. So actually po silang mismo yung parang every time na matanong mo sila, sila po ay looking forward na mag-attend ng damayan. Dahil alam nila tuwing Lunes, alternate po kasi ang grupo dito every Monday. So sila po mismo looking forward sila on that day para sila ay ma-pick up at madala dito sa FCCBI o dun sa isa naming venue dun sa South Morang.
Ano-ano yung mga activity na ipinoprovide ninyo?
Mga activities po namin, depende rin sa kanilang mga needs. Ang ano po namin dito is gusto naming maging holistic yung aming approach. So, bukod po sa inuumpisahan ng programa sa isang dasal, so meron kaming physical exercise, meron po silang dancing and singing, at meron kaming mga mental stimulating activities kamukha po ng talakayan sa damayan. Ito po ay actually discussion. Pipili po ng isang topic yung aming staff, tapos sila po ay magdi-discuss. Meron din po yung tinatawag namin yung maalala mo kaya. So parang it's a reminiscing activity nila. So they get to think kung ano po yung mga nangyari sa kanila in the past na nakatulong kung paano sila ngayon. Meron din po mga activities kamukha po ng puzzle. Meron din po kaming, ang tawag namin dito parang Scrabble din siya. Pero nagbibigay po ng isang word. Gagamitin nila yung mga letters sa word na yon para to come up with other words using po yung letrang nandun sa word na binigay. Yun po.
Nabanggit mo yung isang activity na ginagawa nyo, yung talakayan. Tama, yung talakayan. Ginagawa nyo ba yung pag-iimbita ng mga resource persons?
Opo, actually po this year na nagkaroon na kami ng talk about yung sa importansya ng hearing. Kami po ay nag-imbita ng speaker from Hearing Australia para po i-discuss yung importansya ng meron silang yung ano nila sa pandinig at tapos sila po ay chinyek. So, kailangan po nila ng mga hearing aids. So, nagkaroon din po kami ng talk about sa diabetes at meron din po kaming naimbitang mga estudyante kumukuha po ng medisina ng Melbourne Uni. Doon po sila nag-talk po sila about yung sa diabetes, yung pagkuha ng kanilang blood pressure, yung kanilang risk of fall, tapos yung kanilang, yung tawag nila is body BMI. Tapos, meron din pong nag-talk about sa kanilang dieta, sa diet nila. At nagkaroon din po kami kasi parang ang mga nanay, parang naghahanda na rin sila yung dun sa, yung kanilang pinaka-ultimate ano nila sa buhay nila. So, nag-ita rin po kami about yung importansya rin po ng funeral plan.
Yeah.
At kung paano sila makakuha ng murang serbisyo. Yun po, na rin po namin yon, na tackle po namin. At nagkaroon na rin po kami talk about stroke, na ang mga speaker po, nagkaroon sila ng stroke mismo. Tapos, naibahagi po nila kung anong nangyari sa kanila at kung paano nilang ma-avoid or malaman kung ano yung mga signs ng stroke.
So, participatory ba yung mga talakayan?
Ay, opo. Yun po ang gusto namin mangyari. Eventually po, kasi ang gusto namin yung may participation yung mga nanay. Encourage po namin sila na ibigay po nila ang kanilang opinion sa mga topic po na didiscuss namin sa kanila. At nakikita po namin na para rin, halimbawa, yung hindi ko nasabi kanina, ang gusto po namin kasi mangyari sa kanila, yung mga talent nila, maibahagi pa rin nila. So, yung pong marunong tumugtog gamit ng keyboard, ng gitara, inibigyan po namin sila ng pagkakataon na mag-play po ng keyboard at saka mag-gitara at kumanta para ho maibahagi nila sa mga kasama nila yung kanilang talent. So, ang lagi po namin sinasabi, kung hindi nila ibabahagi yun sa iba, mawawala sa kanila. So, ito po ay part ng aming active service model na sinasabi, na para sa ganun po, maibahagi pa rin nila yung mga kaya pa po nilang gawin.
Yun. Napaka-interesting pala, no? Nabanggit mo na over 65 ang kinikater ninyo. So hanggang anong edad? Meron bang hangganan? Ang edad na pwedeng lumahok o makisali sa inyo?
Ang pinaka-oldest member po namin is 99 years old.
Wow! Talaga?
Opo. Natuwa nga po kami nung minsan kasi nagkanta sila ng, alam niyo yung mga parang mga nursery rhymes noon na alam nila. So, ayun po. Pinapakanta pa rin po namin sila.
Talaga. Ang saya naman. Ano-ano yung mga area na covered ninyo?
Dito po sa Footscray namin, meron kami as far as Hopper's Crossing.
Mm-hmm.
Meron po kami dito sa Footscray, taga Avondale, dito sa Avondale Heights, St. Albans, Deer Park, Kearnley, tsaka Hopper's Crossing. Meron din pong taga Werribee. At doon naman po sa isang grupo namin na sa North, yung pong taga Mill Park, yung mga covered po ng Whittlesea area.
Ibang grupo naman yon.
Opo. Okay. Ima po kasi yung grupo namin.
Aha, okay. Ngayon, kung dun sa mga gustong mag-self-refer, sino ang pwedeng tawagan?
Tita Tisi, kasi po ngayon, ang ano namin is, dumadaan na po lahat sa my age care.
Okay. So, hindi na sila pwedeng
na dumidiretso.
Oo, hindi na pwedeng dumiretso.
Pwede naman po nila akong tawagan para ma-discuss ko po sa kanila bago po sila ma-register sa my age care. Opo. Para po alam nila kung ano talaga yung programa.
Hindi ba yung My Age Care, kailangan kang mag-register online?
Pwede po online or by phone.
Oh, okay.
Opo.
Alright.
Actually po, yung iba naming tinutulungan pa namin sila paano sila makapag-register sa My Age Care.
Oo, kaya nga na-imagine ko dahil sinabi yung My Age Care, ibig sabihin parang website yan, di ba? Gusto mong ibigay ang number sa ating mga tagapakinig, Julie?
O sige,
para
po,
sa mga tanong,
tumawag dito sa Footscray. Ang number po namin dito is 9687 9011. So, Tita Christy, baka pwede pong sabihin ko rin na bukod po doon sa social support na activity namin, meron din ho kaming isa pang programa dito, yung tinatawag nilang brokerage. So, ito po ay mga kliyente na naka-register po sa ibang service provider dahil gusto nila Filipino workers, dahil easier para sa kanila. So, pwede po silang magpa-broker. So, ang FCCBI po, through its brokerage program, pwede po siyang magbigay ng Filipino workers.
That's good, that's
pwede
good.
Pwede po nilang matawagan dito si Mercy, Mercy Protasio, dito po dun sa the same number na binigay ko sa inyo. Tapos ho, meron din kaming mga, ngayon po ang ano pa rin po namin, may mga kliyente po kami na nakapackage, yung tinatawag po nilang Home Care Level 2 Package. So, ito rin po ay nare-refer po sila either through ACAS, pero ngayon po through My Age Care na rin po. Ang case manager po dito ay si Lolita Basobas, the same number din po kami.
Maraming information pala ang kailangan matutunan ng ating mga opo, elderly group.
Opo.
Sige.
Kaya gusto rin po namin mag-provide ng info session sa mga Pilipino na interesado para po alam nila kung ano po ang pwede pa nilang ma-access na serbisyo.
Maraming maraming salamat sa iyong panahon, Julie, okay, at po, mabuhay kayong lahat dyan.
Maraming salamat din po, Tita.
SBS.
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 SBS Radio.